Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang maagang pagbati ng Kapaskuhan mula dito sa SBS Filipino. Annalie Villar, tapos nyo makakasama ngayong araw ng Linggo, ikatatlo na ng Disyembre. Nako, napakabilis ng araw. Ibig sabihin din ito para sa Australia. Ito ang ikatlong araw ng tag-init o summer. At talaga namang medyo napakainit ngayong araw na ito. Bagaman sinasabi para sa kabuuan ng Sydney ay bahagyang maulap. Pero nako, aabot ng 27. Pero feels like 29 ngayong umaga pa lamang yan. Pero ano pa man ang panahon sa inyong mga lugar, syempre isang magandang pagbati ng araw ng Linggo para sa inyong lahat, lalong-lalo na para sa ating mga suki at talaga namang araw-araw na sumusubaybay sa atin dito sa SBS Filipino. At syempre, ganun din sa mga bumabiyahe ngayong araw na ito, sa mga papauwi na, papabalik na galing sa kanilang mga, sabi nga ay weekend travels o mga gala nitong weekend, o para naman doon sa mga magsisimula pa lamang sa mga kanilang paglalayas o paglabas ngayong araw na ito para sa kanilang mga shopping o Christmas shopping. Isang magandang umaga sa inyo lahat. At syempre, para doon sa mga nakikinig sa atin sa online, sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. At syempre, sa ating SBS Audio app, ang SBS Audio ay libre na madadownload sa Google Play at ganun din sa App Store. At pwede ninyo kaming mapakinggan at magkaroon ng catch-up na pakikinig sa mga nagdaang programa ng SBS Filipino. At syempre, para sa mga tumututok sa atin sa digital radio at sa, sabi nga ay classic o yung contemporary na radio, pakikinig sa radio, isang magandang umaga ng Linggo sa inyong lahat. Nako, napakasaya ng mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Victoria, lalong-lalo na sa Geelong. Dahil ngayong araw lang naman na ito, gaganapin ang Pasko sa Geelong. Ito ay unang-unang pagkakataon na gagawin doon. At sinasabi nga na napakahalaga nito para sa komunidad Filipino sa Geelong, dahil bukod sa unang pagkakataon nito na sama-samang magdiriwang doon ang mga kababayan natin, ay napakahalaga dahil lumalaki rin at patuloy na dumadami yung mga Filipino na nakatira sa bahagi ng Geelong. At special rin yan para sa ating mga kasamahan dito sa SBS Filipino, dahil dadayo at nakikisaya na doon ang ating mga kasama na sina Mardel Martinez at syempre ang ating kasama na si Martin Tuanyo. At siyempre, sa bahagi naman ng Canberra, sa may Philippine Embassy, dyan sa Yara Lamla ACT, nakikisaya naman ang ating kasama na si Daniel Delenya, kung saan ginagawa o ginaganap at sinisimulan na ang Pasko sa Canberra. O diba, napakaaga talaga ng selebrasyon nating mga Filipino, paggunita ng Pasko. At alam natin itong nakaraang nagdaang Linggo, November 25-26, ay maaga rin ang selebrasyon ng mga Filipino dito sa bahagi ng Sydney, kung saan ginanap naman ang Philippine Christmas Festival. Dalawang araw yan sa unang pagkakataon sa bahagi ng Blacktown, New South Wales. Ito ay dating ginagawa sa bahagi ng center ng Sydney, dyan sa Tambalong Park. Pero ngayong taon, yan ay ginanap dito sa bahagi ng Blacktown, New South Wales. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga kababayan natin sa bahagi ng Tasmania, kung saan kahapon naman, araw ng Sabado, ginanap naman ang Paskuhan Fiesta in Tassie 2023. At ito naman ay sa pangunguna ng Philippines-Australia Community of Tasmania. O diba, hindi talaga nagpapahuli ang mga Pilipino. At syempre, alam natin sa mga susunod pang Linggo ay napakarami pa mga selebrasyon ang ating mga kababayan dito sa kabuuan ng Australia. At kung kayo ay may mga selebrasyon din o mga events na nalalaman patungkol man yan sa Pasko o ano pa mang mga salo-salo at kaganapan kaugnay ng mga Filipino community dito sa Australia, maaari din ninyong i-share yan at ipadala sa amin ang detalye sa pamagitan ng ating Facebook page. Hanapin lamang sa facebook.com ang SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.